Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом звукооператор Вацлав Клоцберг. Протистояння спільнот, війни описуються здавна і в Старому, і Новому заповіті. Згадайте про військові заповіді Ісуса Навина, або ж як по-різному трактують слова Ісуса Христа «Я не мир вам приніс, а меч». Ось і сьогодні питання оборони вітчизни, оборони віри актуальні і для українського суспільства. Про це говорять і нинішній президент Віктор Ющенко – на саміті Україна-НАТО дискутують різні верстви української громади. Колись польський дослідник Жегош Бабинський зазначив, що на певній шкалі суспільних цінностей, розміщених між полюсами священний та світський, як національні, так і релігійні цінності рішуче тяжіють до священних, хоча, звісно, не завжди рівною мірою. Священною є не лише віра, але й батьківщина. Якщо захист вітчизни не вдавався достатньою підставою, народ піднімала на захист віри, хоча віра могла знаходитись під набагато меншою загрозою, ніж вітчизна. Тему оборони вітчизни і віри продовжить мій колега Віктор Єленський.
Так, насправді, захист віри, глибинних переживань, найвищих значень і усвідомлень посідає особливе місце в історії людства. Гілберт Честертон навіть зауважив свого часу, що релігійні війни є єдино справедливими і єдино людськими з-поміж тих, що колись велися людиною. Зауважимо, що вони були і найбільш руйнівними, і безкомпромісними. Якщо ми оглянемо відому нам історію релігії, то просто жахнемося вкарбованих у неї цифрам. Ми побачимо там 80 мільйонів мусульман, які загинули за те, що були визнавцями ісламу, 70 мільйонів християн, котрі поклали життя тому, що визнавали Ісуса Сином Божим, 9 мільйонів вірних іудаїстів, котрі загинули за свою віру чи власне походження. А до цього треба ще додати 20 мільйонів індуїстів, 10 мільйонів буддистів, 2 мільйони сикхів. Кажуть, що трагедія перестає здаватися такою, коли йдеться про мільйони людських життів. Нібито тоді трагедія стає звичайнісінькою сухою статистикою. Але тільки не для спільнот, поєднаних непереборною впевненістю у святощі, котрі вони вважають гідними поклоніння, жертовності аж до самої смерті. Імена захисників віри і мучеників заносять у богослужбові книги, і сотні мільйонів вірних роками і століттями згадують їхні імена і прохають Бога дбати про них там, де немає смутку і зневіри. Колись історики шукали в усіх зіткненнях і людських конфліктах матеріального первня. Вони примудрювалися віднаходити класову боротьбу і економічний базис там, де не було ані класів, ані, власне кажучи, економіки. Тепер, щоправда, ця мода якось минула, і дослідники таки визнали, так, люди йшли на смерть за право хреститися двома пальцями, і гідні були нищити один одного за одне єдине слово у символі віри. І що захист православ'я був для запорізьких козаків не претекстом, а світовідчуттям, їхнім переконанням про завершеність універсуму і справедливість світобудови. У сьогоднішньому світі найбільш серйозні зіткнення також точаться, зрештою, навколо цінностей і ідентичностей, у підґрунті яких лежить віра. Однак традиція захисту віри зовсім не зводиться до винищення тих, хто вірить інакше. Досвід захисту віри – це ще й маніфестація безмежної любові до тих, чиї погляди поділити не можеш, хоча й поважаєш саме право мати такі погляди. Це переконання, що наявність інших шляхів до Бога може бути не сатанинським задумом, а втіленням саме Божого плану для його творіння. Це традиція спільного пошанування мучеників, які рясно залили кров'ю цілу планету. Це, зрештою, та формула, яку піднесли новонавернені християни Київської Русі. І цю віру, і ту однаково Бог дав. Для Радіо Свобода Віктор Єленський з Києва.
Людська віра, оборона віри, для якої Бог і меч дав. І знову згадуються слова проповідника із Старого Заповіту. Знову зауважив я під сонцем, що не все швидкі бігають, хоробрі воюють, мудрі хліб їдять, розумні багатіють, а вчені осягають ласку, і що час недолі всіх їх спіткає. Чоловік свого часу не знає, немов ті риби, що ловляться у вражий невід, або як птахи, що заплутуються в сільце, так само й люди потрапляють у знегоду, коли вона злетить на них зненацька. Бачив я ще й таку мудрість під сонцем, і вона мені великою здалася. Було собі якесь маленьке місто, і людей у ньому було мало. Прийшов під нього великий цар, обліг його і висипав вали високі проти нього. Аж ось знайшовся в ньому чолов'яга, бідний, але мудрий. І мудрістю своєю врятував те місто, але ніхто і не згадав отого бідолахи. І я сказав, мудрість ліпша, ніж сила. Та проти мудрості бідного в погорді і слів його не хочуть слухати. Тихе слово мудрих варт більше, ніж крик ватажка дурнів. Мудрість ліпше від військової зброї. Одна хиба нищить багато добра, сказано у проповідника в Старому Заповіті. Отож, український народ упродовж своєї історії не раз оборонявся від чужинців, хоча нерідко зрозуміти, хто свій, а хто чужинець, було важко. Українці в цьому сенсі не були винятком. Всі народи, щоб вижити, оборонялися, але український народ знайшов свою форму самозахисту. Мова про справді унікальне явище, про козаків, які боронили землю і віру. Послухайте розмову нашого київського кореспондента Тараса Марусика з професором кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія, звідувачем відділу пам'яток книжної та козацької доби Інституту української археографії та джерелознавства імені Грушевського Національної академії наук України, а також православним священником Юрієм Мициком.
Отже, Юрію, боротьба за Україну в історичному плані пройшла через різні етапи. В часи козацтва вона відбувалася під гаслами боротьби за рідну землю і за православну віру. Здається, гасла за Україну тоді не було.
Ви знаєте, у нас були колись гасла, з якими КПРС виходила на першотравневі демонстрації. Такі гасел не збереглося, з якими конкретно виходили. Ми тільки знаємо, що, скажімо, Хмельницький, закликаючи до боротьби під час генеральної битви під Берестечком, об'їжджав ряди і говорив «За віру, молодці, за віру». І, звичайно, малось на увазі православна віра. Без сумніву, за православну віру йшла боротьба. Без сумніву, точилася боротьба за рідну землю. Без сумніву, мова йшла про оборону своєї родини, своїх ближніх. І для ряду козацтва, принаймні, еліти його, близьким було гасло і боротьби за свою землю, в сенсі свою державу.
Але тоді ж держави як такої не було.
Ну, розумієте, держави то не було, але ідея держави то жила. Якщо держава була в добу Київській Русі, десь там в 10 столітті, скажімо, і пізніше, чому не могло бути ідея держави в 17 столітті? Тим більше, подивіться, саме держава самостійна остання, Галицьке королівство, впало в 1349 році остаточно. В 1471 році зникає з карти вже останнє удільне князівство Київське. І буквально через 10-15 років вже виникає козацтво. Ну, вже фіксується чітко, воно може раніше існувало за якісь там 100 років, але чітко існує козацтво в кінці 15 століття. І судячи по тих документах, які є, польська брошура публіцистична нарікає на те, що Павлюк державу свою творить. Той самий Хмельницький, який запорізьким козаком був, він же перший рік війни формує державу, і не тільки формує її, а оточення величає його великим князем руським, так само, як величає князів київських. До речі, 15 столітті було ще князівство велике руське Свідригайло, і те саме назва проходить у Виговську, який підписує Гадяцьку унію, і там звучить велике князівство руське. Таким чином ідея жила, як бачите, добу Київської Русі і в 15 столітті, і вона ж продовжує жити в 14-15 і в 17 столітті.
Після падіння ось того останнього удільного князівства, про яке ви згадали,
Київське.
Фактично українська людність і українські території перейшли у підлягання польсько-литовської держави. І ясна річ, що ця держава, як і кожна інша, мала якісь свої кордони. Оскільки південний і східний напрям – це були, власне, якраз українські території, то кожна держава дбає про свої кордони, і вони мали дбати про свої кордони.
Дбала, але, на жаль, ця держава погано дбала про ці кордони. На відміну від Московської держави і Австрійської імперії, польсько-литовська держава таку модель обрала оборони своїх кордонів, яка, скажімо так, давала дуже слабку гарантію від нашестя турецьких, татарських і ногайських орд. І тому український народ сам тоді сформував свої збройні сили, які війшли в історію під назвою Запорізьке або Українське козацтво. І це формується з кінця 15 століття, і бачимо, вже стала могутня мілітарна сила, яка дійсно відіграла надзвичайно важливу роль в обороні українських земель від виродження. Тому що ви знаєте, які сир брали ногайці, це з хрестоматійної істини, що кочівники ногайці забрали сичами ясир так званий, і якби не була ота активна збройна протидія, то невідомо, якою мовою говорили сьогодні в Києві. Може турецькою, може там якоюсь іншою, але принаймні українці набагато тоді менше, і ми тоді були, можливо, маленьким дуже народом, якби не козаки.
Цікава думка.
Ну це не тільки моя думка, це така думка, яка є класичною думкою української історіографії. Тому що козаки – це є сила не деструктивна, як інколи її хочуть представити, а є конструктивна. Козаки формують українські збройні сили, і сухопутні, і флот відроджують. Козаки формують українську державність. Запорізька і Січ, Зернятка, виростає потім Гетьманщина. Козаки заселяють і освоюють Південну Україну. Адже, скажімо, взяти область Дніпропетровську, то всі практично населені пункти, вони беруть початок від козацького хутора або зимівника. Там Ковпаківська, Петриківка. Ковпак – це полковник був запорізький, Петрик – це мається на увазі Петро Кальнишевський, ну і так далі.
Козаки захищали свою віру мечем, тобто різновидом подібної йому зброї, шаблею, і думали, що свідчать про це перед Отцем Небесним. Але чи цей меч приніс на землю Христос?
Кожний, отже, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед моїм Отцем Небесним. Хто ж мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем моїм Небесним. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Не мир прийшов я принести на землю, а меч. Я прийшов порізнити чоловіка з його батьком, дочку з її матір'ю і невістку з її свекрухою. І ворогами чоловіка – будуть його домашні.
Як сказано у Євангелії Матвія, хто своє життя зберігає, той його погубить, а хто своє життя погубить задля мене, той його знайде. І Тарас Марусик завершує розмову з отцем і професором історії Юрієм Мициком.
Перебуваючи на такому своєрідному тоді перехресті, звичайно, у козаків було багато союзників, і дивлячись сьогоднішнього дня, можна було би навіть говорити про певну багатовекторність тих квазідержавних чи державних утворень. Як козаки в цьому сенсі обирали собі союзників? Власне, за моделлю, скажімо, Кучми?
Ну, розумієте, слово «багатовекторність», можливо, дуже так зіпсовано Даниловичем, про які ви тільки що говорили. Тому що в політиці кожної держави, будь-якої, знаєте, сьогодні дружні, потім нема ж і вічних ворогів, вічних друзів, вічних третьої держави. Тому не треба цим дивуватися. Тож козаки діяли по ситуації. Скажімо, коли йшла турецька навала, то природно, що Польща, Московська держава, там інші християнські держави, бо козаки були православні, між іншим, а не були там язичниками чи там католиками і так далі. І храми на Січі стояли, і в її межах виключно православні. І тому природно, що християнські держави були союзниками. колоніями. Але не треба забувати, що та сама Польща дивилася на Україну як на свою колонію, і тому виникали з кінця 16 століття національно-визвольні повстання. І були спрямовані вже проти Речі Посполитої. Тоді ворог номер один ставала вже Туреччина, на Кримське ханство, а Річ Посполита. І тоді вже вчорашні вороги, такі кримські татари, ставали тут же найкращими союзниками. І не секрет, що Хмельницький, піднімаючи повстання, спиралися на допомогу братню кримських татар. І 6 років вони були вірними союзниками. Ну, не те, щоб дуже вірними, ну, достатньо надійними, щоб 6 років цей союз існував. Та й потім були такі союзи.
Ви згадали тепер про церкви на Січі. Загальновідома річ, що козаки були віруючими. От, а як в цьому контексті поєднується їхнє... З одного боку віра і так само їхня войовничість з тими істинами біблійними про те, що блажені миротворці, бо вони якраз, власне, синами Божими називуться.
Перше, це питання швидше треба ставити, тому що не ті козаки воювали. Воювали і росіяни, і поляки, і німці, і інші християнські народи. І тому те питання взагалі, чи можна брати меч в руки, чи рушницю, і з яких обставин. Ви праві з одного боку, але з другого боку в тій самій Біблії є слова, коли, пам'ятаєте, Господь Бог дає меч в руки Гедеону і говорить: «Піди і прожени ворогів з твоєї землі». Це окрема богословська тема, і за кілька хвилин мене не висловив. Але я вам скажу таку віскою. Святе письмо, воно дає людині право на оборону. Козаки виникають не як агресивна сила, козаки виникають як оборонна сила, коли вже очевидним є факт османських завоювань. Коли турки завивали Крим, турки завивали Північне Причорномор'я повністю, турки заружили вже Києву, скажімо так, і тому виникає оце козацтво, яке веде оборонні війни. Пізніше козаки переходять контратаки, доходять до Стамбулу в морських походах. Але ж в ході війни визначаємо не по тому, там наступальна чи оборонна, а характер цієї війни. Козаки мусили берегти свої кордони, поки цей ворог не буде зламаний уже тої деталі, чи то під Стамбулом воювати, чи то. Як тільки ця небезпека минула, то й козацтво відпало, між іншим. Це вже було в кінці 18 століття. А до речі, що козаки були віруючими? Козаки – це були українці. Наскільки були віруючими українці в Києві, у Львові, в Острозі чи де-інде, то так само і козаки були настільки ж віруючими.
Отже, Юрію, нерідко в художній історичній літературі, особливо в тій літературі, яка розквітла у часи застою, оскільки була низка заборонених тем, фігурували ченці або священники, які набрали меча і воювали, знову ж таки, за віру і за рідну землю. Наскільки це відповідає історичній правді, чи це легенда?
Не можна цілу книгу написати про те, як фальсифікувався образ священника. Забрав священників, як правило, п'янчушками якимись такими. Ну, це ціла тема окрема, радянське кіно, радянська культура, яка навусила образ священника. Були священники в козацькому війську, без сумніву. Священники були в церквах, обслуговували, окормляли своїх парафіян, козаків. Чи то в Насамісі, чи на її землях, чи то, скажімо, в Можгірському козацькому монастирі у Києві. Але були й похідні священники. Навіть є документи про козацьких священників, які відправлялися в морські походи у 18-му, принаймні, столітті, як мінімум. Але сам по собі священник не має права воювати. Забороняється. Є документи, що козака, який хотів висвятитися, священники питали, чи ти вбивав кого на війні. Якщо вбивав, то ясно, що така контура не могла проходити. Інша справа буває ситуація, коли монах обороняє свою обитель, монастир свій, він може оборонятися, брати в руки меч. Але священник, не дай Боже, тільки ще під час богослужіння, вбивали інколи священників під час, вривалися вороги і вбивали, і священник не має права оборонитися, тому що він священно діє. Така от діалектика.
Дякую. Моїм співрозмовником був православний священник і разом з тим професор кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія Юрій Мицик. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Ідеалом нашого національного життя є наша рідна всенаціональна хата Батьківщина. Тому і надзвичайно важно, щоб усе духовенство єпархії якнайправильніше над тим працювало, щоб по нашим силам причинятися до здійснення цього ідеалу. Власне, у цьому бачив основне завдання духовенства митрополит Української греко-католицької церкви Андрій Шептицький. Його праця «Як будувати рідну хату», написана наприкінці грудня 1941 року, стала декретом архієпархіального собору, і у ньому греко-католицький провідник повчає священників та вірних, як церква повинна виховувати людей у християнських чеснотах, щоб вони були відповідальними громадянами, а відтак дбали і будували свою батьківщину. Власне, через свій патріотизм, відданість батьківщині і вірі, тисячі греко-католицьких священників та простих парафіян були переслідувані комуністичним режимом. Про це детальніше у матеріалі Галини Терещук зі Львова.
Не бійся нічого, що маєш витерпіти. От укидатиме декотрих з вас диявол в темницю, щоб випробувати вас, і матиме горе 10 днів. Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя. Ці слова откровення стали пророчими для тисячі й тисячі українських священників та мирян, які за віру загинули у радянських в'язницях. У червні 1941 року, як зі села Страч Володимир Прийма, тоді йому було 35 років, супроводжував отця Микола Кондрада до хворої жінки, яку священник мав уділити всі ці тайні сповіді. Коли уже поверталися додому, їх наздогнали радянські військові НКВСівці. Захопивши отця і Володимира Прийму, потягли їх у ліс. Понівечені тіла обох невдовзі знайшли селяни. Поміж снігів та сибірських морозів пішов з життя у лютому 1957 року отець прилад Петро Вергун. До 1945-го він опікувався греко-католиками в Німеччині. Після того, як Червона армія захопила Берлін, отець прилад мав змогу переїхати до Мюнхена, але він вирішив до кінця залишатися зі своєю паствою. Розправа не забарилася. У червні 1945-го його заарештували і вивезли до СРСР. Так почалася його мученицька дорога. Інші приклади мучеництва і відданості вірі не менш красномовні. Монахи з громадження святого Йосифа поставили перед фактом. Або вони переходять до православної церкви і співпрацюють з владою, або ж боронять свої релігійні переконання, і тоді вирок буде інший. Сестри-монахині обрали друге – боронити свою віру. У 1950 році сестри без священника підпільно проводили богослужіння на цвинтарі. Там були і одягнуті в цивільне працівники НКВС. Вони оточили сестер і повели їх до своєї установи, а в монастирі провели обшук. Любов до батьківщини та своєї пастви домінувала в УГКСЕ до часу її ліквідації у 1946 році. Власне, за неї та віру тисячі священників-мирян були заслані у Сибір, а тисячі були розстріляні або ж замордовані в інший спосіб.
Чи не до замордованих і гонимих насамперед звернуті слова нагірної проповіді Ісуса Христа?
Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне, блаженні тихі, бо вони успадкують землю, блаженні засмучені, бо будуть утішені, блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назовуться. А хто ж були оті українські замордовані і розстріляні? Про це детальніше у другій частині матеріалу Галини Терещук.
Як розповів апостольський екзарх єпископ Михайло Гринчишин, нині постуляція у справі беатифікації та канонізації працює над біографіями 50 священників і мирян. Уже наступного року вони будуть визнані апостольською столицею новомучениками, а відтак проголошені блаженними. Усіх їх об'єднує висока духовність, відданість церкві та своїй батьківщині, вважає єпископ Михайло Гринчишин.
Та близькість та культура, значить, є позначена християнством і та віра, то така частина життя. Наша культура є не тільки християнська. Можна говорити, що наша культура є літургічна. Отак літургія так глибоко війшла. Навіть наш весь наш фольклор є забарвлений тим. От ті сотки коляди, що ми тепер співали, те водохрещі, що ми маємо, ту Пасху, що ми святимо, ті гаївки, скажімо, і святимо квіти, овочі, ті наші пісні, ті звичаї, стиль народу, життя народу є допасований до того церковного календаря. І ті пісні, ті співи, та музика, та участь людей у недільній всякій літургії і так далі, то говорить про те, що в нас ситуація цілком відмінна від того, що є, скажімо, в Франції чи тут. І тому ті священники, які жили зі своїм народом, любили свій народ, були прив'язані до того, і вони є і духовні, і національні герої, мученики одної справи і другої справи. Тут тяжко тут навіть розрізнити. Але то бувало, і того було дуже багато. І, очевидно, большевизм, вони старалися то знищити, вони якісь хотіли створити кожну людину без якогось національного обличчя, щось подібного. То не вдалося, і то взагалі ціла та програма.
Власне, тому священники, які жили проблемами і радощами свого народу і своєї батьківщини, нині не є лише духовними, але й національними героями, зауважив владика із Франції Михайло Гринчишин. Боронителями віри були й тисячі греко-католиків, які зуміли в руки підпілля зберегти віру і традиції, переховати архівні матеріали та святі книги. Їм допомагали і підтримували греко-католики із Заходу. Найбільша і найважливіша благодать, яку Господь дав церкві у ХХ столітті, була харизма мучеництва. Ці слова належать папі римському Іванові Павлу ІІ. За даними істориків, у минулому столітті було близько 26 мільйонів мучеників у світі, які віддали своє життя за віру Христову, рідну державу та свій народ. І серед цього великого числа новомучеників українські священники та вірні церкви займають одне із цільних місць. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо передачу «Споконвіку було слово» на хвилях української редакції «Радіо Свобода». Нагадаю, що її автор і укладач Василь Зілгалов допомагав мені за режисерським пультом у празькій студії Вацлав Клоцберг. І перш ніж попрощатися, хочу нагадати, що книга мудрості Старого Заповіту, або, як її ще називають, «Дзеркало князів», стверджує, що Бог не створив смерть, ані не радіє з погибелі живучих. Він бо створив усе на те, щоб існувало, і творіння світу спасенні. Нема в них жадної погубної їді, і царства смерти на землі немає, бо справедливість безсмертна, а безбожні ділами і словами смерть на себе накликають, і взявши собі її за приятельку, гинуть за неї, союз із нею заключають, і тому вони варті, щоб належати до неї, сказано у «Дзеркалі князів». Бо справедливість безсмертна. Тому, мабуть, варто більше боронити цю справедливість у нашому житті, шукаючи собі у цьому й справедливих союзників, для яких суспільний спокій і свобода людини є головними цінностями. Говорить Радіо Свобода.